Keep Clear Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet taşyna geçenine 15 ýyl bolýar. Türkiýede Islam döwlet toporunyň agdalaryna galyp türkmen pasportlaryny satmakda guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi. Gara maska gadaganlygy güýçlenýän mahaly prezident karantin çärelerini dowam etdirmek tapşyrdy. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanyň ösüşini çaklaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz köp okurly we köp dinlendi. Çörek ýetmän soň aýnan öwdüler. Aşgabatyň ýaşaýjylary näme ýylyk gorkadyarlar. Murgapda guroklukdan ejir çekýän maýlarlar maýlaryny tas ýarpy wakasyna satýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde wada bermek gitmek aňlatmaýar diýen atlan çap edilen wideomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergimiz köp görlenleriň hatarına girdi. Azatlygyň okuwçylary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş jaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyň WPN-ne garşy göreş dowam edýär. Ulanjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmagy ýetinipdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilýän maglumatlar boýunça öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörü tösekötlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näme ýyllar bir sebäp bilen ýurtda azat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanan we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Azatlyk şol siýasatçylaryň ikisinden Odolky ilçi Nurmuhammed Hanamovdan hemde Odolky bankir, iktisatçy Hudaýberdi Orazowdan 2007-nji we 2010-njy ýyllarda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňe tyýrasyndaky tagallalary, özleriniň daşary ýurtdan Aşgabatda dolanmak synançyklarynyň näme ýyl tamamlananyny barada gurrun bermeklerini sorady. Bellemeli ýeri, şol döwürlerde, hususan 2011-nji ýylda türkmen köşkünden oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara gatnaşyp biljekdigi hakyna aýdylan sözler eşdildi. Ýöne bu söhbeti geçmedimizden öň kardeşim Maksat Ataýewiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başynda bolan 15 ýyl boýunça taýýarlan seýinni. Şol sanly daşary ýurtly hünermeniň bu döwür barady pikir garaýyşlaryny dinläýin.
11-nji fevralda Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýelemegine 15 ýyl dolýar. Ýurdu demir penje bilen dolandyran Niýazowyň Tarpatayn ölümi islenlik awtoritar ýurdu mahsus bolan bir meseläni, istutor meselesini öwür boýuna galdyrdy. Ýurda gysgaly döwlet başy gerekdi. Baş kanuna görä prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary öz özünden mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne bu beýle bolmady. Halk massagat 2006-njy ýylyň 26-njy dekabryna gysgaly ýagdaýda nowatdan daşary mejlis geçirip konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýitgetmelere girdi. Bu ýitgetmelere laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu prezident saýlanýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirmelidildi. Şeýlelikde şol wagt hökümet başlygynyň ormasary Gurbanuly Berdimuhammedow ýol açyldy. Ol ilki prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirdi. 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda bolsa Merkezi saýlaw komitetine görä 89.123 ses alıp prezident wezipesine saylandy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna kasam kabul edip wezipäge girişdi. Ýöne şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipäge girişmegi bilen türkmen halky ýagşydan ýamandan täze bir döwre gadanmasy, bir döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri Elmidama diýen ýaly Berdimuhammedowyň dolandyryşyny diňe mazamlamak bilen gumra bolýar. Ýöne halkara we ýerli synçylar Başsız media gurumalary galyp berse de ýurt raýatlarynyň ençemesi türkmen halkynyň indi ençemi ýylbary, ýarym adyk iqtisadi şertlerden, agyrlaşan amatsyz durmuş şertlerinden, barha diýdim zorlaşýan dolandyryşdan. Siyasi we raýat azatlyklarynyň ýyl-ýyldan berk çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Elbetde şaýatlary we arhiw maglumatlaryna görä Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryny onuň şahsyýet kulty ören gözçükdün stawarlandyrylýardy. Dogrun emeldarlar we kanun çykarjylar tarapyndan resmi taýdan türkmeniň başy, türkmenbaşy gylan edilen Niýazowyň şahsyýet kulty, onuň çar künjüge oturdurylan heýkelleri, mekteplerde we ýokary okuw jaýlaryna tasdiýa tutulýan kitaplary bilen hasa dawralandyrylýardy. Mumman türkmenbaşy aradan çykanyna ýylatda Berdimuhammedow we umyt baglamagy esas bardy. Galyberdi 2-nji prezident reforma wadalary bilen häkimet başyna gelipdi. Azatlyk radiosu 8-nji fevralda Glasgow Universitetiniň professoru Merkez Aziýa boýunça ekspert Luka Ançesk bilen Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň 15-nji ýyl dönümi dogrusyna söhbetdeş boldy.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan. So I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Turkmenistan barada yazdım. Şonu üçin men 2003-2006 ýyllar aralygyna bu ýurdu ýakynan syny diýärdim. Her gün ýaly habarlary ýazdyrýardym. Haçan 2006 ýylyň dekabrynda Niýazow aradan çykanyna ören şok ýagdaýy boldy. Sebäbi Niýazow postsovet Merkez Aziýada aradan çykan İlkinci birinci nesli prezident boldy. Niýazow elbetde olaryň arasynda iň bir diýdim zordy. Şeýle-de Türkmenistany Niýazowsyz göz öňünde getirmek ören kynly. Şonuň üçin ören şok ýagdaýy boldy. Bu hinidem meniň ýadymda. Biz Merkez Aziýa boýunça iş alyp barýan adamlar bilen gepleşýärdik. Biz onuň ýarawsyzlygyny bilýärdik. Ýöne Tarpıtayn aradan çıkarı ütmenlik. Niýazow ölenden soňra biz Berdimuhammedowyň wezipä berlenjekdigi barada mışmış başladyk. Men türkmen siýasatyny öwrenýändigim sebäpli onuň kimligini, onuň saglyk ministri bolanyny, vice-premier bolanyny bilýärdim. Ýöne ol prezident bolary ütmenim. Men onuň institutor bolmagy mümkinçiligi bardyr ütmeýärdim. Ýöne ol institutor bolaýdy diýip Ançesk aýtdy.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then he go, then he became the successor.
Odolor Niýazowyň kölewesine galyp siýasy giňişlikde käni bir tanalmadyk Berdimuhammedow ilk başlarda halka belli bir derejede erkinlik wada berýärdi. İnternet ýeterligini wada berýärdi. Taşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygy aýdylýardy. Ýöne aradan 15 ýyl soň häzir Türkmenistan halkara hasabatlary bilen raýatlaryň esas azatlyklaryny, söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde, ýylaty iň haýal internet hödürlemekde tanalýar. 2016 ýylda Serhetsiz Repartiýorlar guramasy Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym duşmanlarynyň sanyny goşdy. Esen Berdimuhammedow ilki wezipä girişini halkara jemgyýetçiligi, halkara akademiýa wekilleri we synçylar onuň dolandyryşyny nähil garşylady. Ançeskiniň gurrun bermegine görä käbir Gunwatar akademikleri, ulumy işgärleri, hususan Demirgazyk Amerikadan bolan käbir akademikler, siýasaty öwrenjiler Berdimuhammedowyň wezipä gelmegini oňuň garşylap onuň ýurtdaky ýagdaýlary ütkötjekdigini onuň bildiripdiler.
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting a change to happen.
Soňra bir tüýsi çekeleşikler, debatlar başlady. Hususan Demirgazyk Amerikada alınıp barlan ulumy işlerini Berdimuhammedowyň ýurtda ýagdaýlary ütkötmäge garaşylýanyny gaýdyldy. Hatda bir topar görnekli professorlar Berdimuhammedow ýagdaýlary ütkötür diýerdiler. Siň eser edip gözde geçirten şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryny onuň ýardylar. Men asla giňirimli özgörtmeleri garaşmadym. Sebäbi aslynda da men ýagdaýlary biraz pesimist çimeleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatynyň sazlamalaryny düşünýärdim. Dolar şonun ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary ütkötmek üçin näldi saklap galmak üçin diýerler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdimuhammedow durunyň açyklygy synanyşyp hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademikleriň belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, asla nähildir bir özgörüşiň boljakdygyna ynanmadym. Görüşmi diýali bolup geçen wakalar meniň mamladygymy görkezdi diýip Ançesk aýtdy.
But I also understood that the configuration of Turkmen politics he
Finchlara göre yurdun iqtisadi quwwati soňky ýyllarda juda pese gaşdy. Giň ýaýran ýeşillik täwäpli ýurdu terk eden ýüzler çömeň raýat daşary ýurtlarda galdy. Ýylatyň epesli bölegi subsidiýalanan iými tönümlerini garaşly galdy. Ýöne muňa garamadan resmiýler we media serişdeleri finchlara göre ýurtda dowam edýän kynçylyklary ýaşyrmak bilen gumra bolýarlar. Dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Ýazyp döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşanyny aýdýar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarapy ýöne gördi. Ýazyp bilen ýyla tarasyny nähildir bir sosial pak, durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her näçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ýylaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi diýip Ançyes gaýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ýylaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýlek ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ýanyna urýan Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ýylat giň eýran korrupsiýadan ezir çekdi. Galiberside ekspertiň ýanyna urýan Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllary umumyň aýdylany tutuş dünýäde global awtoritarçylygyň ýoň bolup barýan döwürlerine gawat geldi. Niýaz faradan çykandan soň onuň şahsyýet kultu Berdimuhammedowyň şahsyýet kultu bilen ýetgedildi. Türkmenistanyň mejlisi 2020-nji ýyly halkyň arkadaşlygy zamanasy ulan etdi. Prezident Berdimuhammedow halkyň bol elin durmuşda ýaşaýanyny aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Berdimuhammedow gatnaşan 1-nji we 2-nji saýlawlarynyň öňe syýrasynda Türkmenistanyň halkara adawrayny goglandyrmagyň hatyrasynda saýlawçylaryň we saýlawlarda bäsleşjeklerin hukuklarynyň belli bir derejede hormatlanmagyna Saylawlara has ananlarjy görünýän bäsleşik alternatiwlik görnüşleriniň berilijek bolmagyna umyt baglananlar we bu ýagdaýdan ýurtdaky siýasy barsadyrgynlygy ýitgetmek üçin peýdalanmagy çalşan adamlar hem bolýar. Türkmenistanyň hem bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara beýleki raýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz ýöne oppozisiýa diýip atlanýan atopodlarlar hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa girýän adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleg bolsa, onda ol näme bizim ýurdumyzda gelip bilýär. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşmak hem mümkinçilik bilen döredijekdigini doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kaldı ve Berdimuhammedow'un ağırlık etmeğine geçirilen 3. prezident sayılıklarına eyyem beyle umut bulmadı. Bu gürlüğü sol vaktiler bozgunlukta dörödülen Respublika Partisi'nin lideri Nur Muhammed Hanan filen telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyar. Nur Muhammed ağa sizin sayılığa katlaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýberdi Orazow Avdağa üç olup havarlaşıp hani bilim şunu katlaşmağına neticeli bir ağzı bir olup bir şöyrik barariyalı şert dörüceli hem de hükman apazitçe taraftan bir kandidatura olup şu kandidattan saylava katlaşar yali yağdayı dörüceli şu neticeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var varmağına hem şu yerdeki tanış adamlar, diplomatlar var, yungum nemi bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolarım kömek edeli verip gelin şu yerde öz masahatını da edebilirsiniz dediler. Öne kalan meselede özünüz seredin, özünüz çözün dediler. Yönü biz katlaşacak geldik. Yo bizim sonra razı olduk. Onun şu yerik, oradık verik, Avusturya verdi. Berden biz çok iyi öttük. Abdağa hanım çağırdık. Abdağa ilk bolya dedi. Yine son gelmedi. Gelmedi ay ben bar bilecek geldiydi. Sebebine maitmedi. Ondan şu kandidatora var da gepleştik. Ben hem işe zaytiyadım. Ben şu kürseye gözümü kızdırım. O ki şu atam ben prezident olasımam bile noktayı. Son için partiyamızın adının ben özüm bolcak geldiydim. Abdağa da gelmeyen son onunlenem kuruluştuk olayın. Orası son kandidaturasını bolusak nehel vardı. Diyecek. Abdağara karşı çıktı. Onu en son gelmeyen son iki olup yankı bizim partiyamız Orazov'un vatan hareketi Orazov'un kandidaturasını kolladık. Şeydi onun geçecek olup Metbuat isimden esası. Ukrayna'nın Orsiyazın televizyonyesi, radyosu, şolor esası hem yerde çap edip görküldüler. O Türkmenistan'a yokman yetti bizim şerdemize çenine aittiler. Göre Türkmenistan tarafından hiç bir hareket olman son. Kiev'den ondan kaydıp geldik, Avrupa geldik. Eurosayuz'a vardık, Europarlament'te. O yerdeki deputatlar bile duştu. Ondan deputatlar bile bilerek gidecek ne eli orka diysek. Olurum ondan aittiler. Türkmenistan hiç bir reaksiye bildiren yok. Sizin gelmeyenizi isleyen yok. Şunun için katı hoplu var. Bu meseleyeni koyuyorsa ne deliydiler. Bizim onun sonu oynamalı olduk.
Bu 2007 yılda olan vaka söyle mi?
Oo, bu 2007 yılda olan vaka. Söberdi Muhammedov birinci gedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci gedek ne ahil oldu? So, ikinci gedek so, bilmeyenli ya da avadanlı olan partlamalar ile bağırlıkta Berdi Muhammedov'un ne ahilleri olur başkası sözleri aydınlığı eşitildi. Bu ne ahil oldu? Şu arada anırak mağlumat verirseniz. Sebebi onun yer köp vakit geçti, köp saatler ütgödü, köp adamın bolundatlardan habersi kaldı.
Bu ikinci gedek sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aitmadlık şerti bilen aitti. Men neydi so Berdi Muhammedov'un yığınına katlaştım. Şu yerde saylov vardı gürün oldu. Sonra biz açık saylov geçirecek. Opozisiyada katlaşabilir deyip senin familiyanın tuttu deydi. Sonu için ha, men sana aitken özünüz seyredim. Nehili yağdayınız var olsa katlaşabilen olsanız deyip sonra havarı getirdi. Yönen ha men özüm eştim sana aitken neydi. Onunla men o havarı eştimden sonra yine orada havar ettim. Geldim hani masalattaşalı nasıl oraya havar geldi. Dedim. Onun orası yine vena geldi. Böylece masalatlaştık. Bir hat tayinladık. Biz Berdi Muhammedov'un ha afacetçe katlaşıp bilir deyiptir. Biz parmağını tayin. Yönü benim Oradov'um 2002 yılın noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsuğuna hüküm edilen son için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar değil etsinler ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halka ara süydü, şu meselelerini seyrederiyali, yüzlerini Türkmenistan'a yüzlensin, şu yerde şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse biz boyun eğiyiz, günahkar değil iseler şu kararın esasında biz Türkmenistan'a parmağını tayin. Yoksa o karar yüzünde kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a biz görmeyi o kadar nefes uğradaymalı. Onun için son yılda şartları yazıp veya da Viyana'da ilk bilene hemen telefon ettim ilçhana. Nasıl oraya yazdı? Biz tayin parmağına. Son için nasıl yalım şart var. Hatam size kavuşuruyor sizim. O dedi, ben o meseleden haberim yok. Ben aşağıdaki haberleşeyim. Şu ondan sonra ben size haber ederim neydi. Şeydip,
siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo, ovo. Gengörsemem ön familiyama isteler de Ruhşat de trupkanı koyardılar. Yöne bu sefer koymadılar, dinlediler. Yankaydı şimyali yok, bizim o meseleden haberimiz yok dediler. Ondan bu hati, ben diğer ise şu poştalın istibilen ilçhanaya uğrattım. Yöne sonundan son haber tutanım olmadı. Sesine olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhane taraftan. Çok önemli kaldı. İnha, Berdi Muhammedov'un bize gelin saylova katlaşın diyenin sözümün sonu.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdi Muhammedov'un häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Ol oppozisiýa geçenden soň daşary ýurtda watan siýasy ýemgeçilik hereketini öredip, Türkmenistanyň 2007-nji we 2010-njy ýyllarda geçirilen prezident saýlawlaryna kandidat ýokmagyna gatnaşmagy ýanaşdy. Emma bu inançlıklar soğuksuz tordu ve Berdi Muhammedov'un ağalık etmeğine 2017 yılda geçirilen prezident saylovlarından son onun öz oranını oğlu Serdar'a geçirmek niyeti vardı gurrun edilip başlandı. Azatlık Hudaýberdi Oraz filen telefonuna uğurlaşıp onun öz tecrübelerini paylaşmağı. Hususanla son lorda oların Kiev'den Olya'da beylik usulü Aşgabat'a varmak planlarını koyvolsun etmeklerine getiren anık yağdayı vardı has anık gurrun vermeğini soradı. Hudaýberdi aga, 15 ýyl öň olorky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow ýogalanyny inçejik hem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol sanly sizde de görnüşine göre siz oppozisiýa wekilleri hökmünde egilleşiňiz Nur Muhammed Hanaýew bilen ýalňyşmaýan bolsam şol wagt Aşgabatda gidip saýlawlarda bäýetleşmek synansyklaryny etdiňiz. Bu urdu käbir tagallalary etdiňiz. Bu döwri ýatlap bilersizmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Bu ýylmy şu dekabrda doğru şunlar bir mümkinçilik döredi söwür ýa-ni Türkmenistan bir doğru yolu düşülýärli adamlar bir adam ýaly ýaşap başlar ýaly. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň ýa-ni ýöne daşyndan seýret durman şoň gatnaşyp elimizden geleni etjek bolduk da. Şu saýlawda da gatnaşjak bolduk. Saýlawda da ýeňjigimizden görnüp durdy da. Şoň üçin daşary ýurtlar bilen doğuştuk, zadetdik. Ýöne bolmady da, bolmady.
Şoň wagt sizin watan jemgyýetçilik tiýat hereketiňiz çykyş ýadym etdi. Otto Nur Muhammed Hanaýew bosgunlukda döredilen Respublikan partiýasynyň adyndan çykyşlar edilýärdi. Ikinji tarapdan şol ýerde ýadyňyzda bolsa Türkmenistanyň hem bir pozitiw aşarat diýeni bir zat görünýär ýa-da eşdirilýär. Şo türkmen häkimetiniň başyndaky adamlaryň käbiriniň eger meýilleri bolsa oppozisiýa hasaplaýan adamlar hem saýlawa gatnaşyp biler diýeni beýan edildigi eşdirilýär. Şu arada näme aýdyp biljek? Şu ýagdaý sizi şo Aşgabatda gitmek synansygyna itekledimi ýa başga bir sebäpler gördüňiz bir ýerde başga bir reallyklar gördüňizmi şol wagt?
Esas sebäbi ýa-da aýdylmaýar da şunary ýagdaý döreniňsoň da ýagdaý döreniňsoň biz öýüni ýoldaşyny tanqidet galsak bizimki näme dogry bolar diýip düşündik da. Şoň üçin şo bu şoň aýlyady bolardy da şo ýa-ni ýurdu ökümetde we halky ökümetde ýaly çaýlaw gatnaşyp ýenip ýurdu aýosyna galdyrmany mümkinçilik döreşjekdik da. Ýöne ol görýärmi? Öýde Niýaz bilen Berdi Muhammedow golbaşynyň bir tapawudy nämedi da? Berdi Muhammedow getirenleriň siýasaty biraz güýçe öňküden nämedi da? Ol ýalan urulyň. Ýasama egerde Niýazow gufurdap şu hem mesçiňler aýgan bolsa bulata oňa da. Däne her hil mümkinçilik gözläp şu opozisiýa şu saýlaw ýanyna barmaýar etdiler da?
Indi şolar şu öz sözleri bilen siziň saýlawa gatnaşyp biljekdiňizi bir tarapdan aýtdylar, ikinji tarapdan hem siziň ýolunyzy ýapdylar, şeýlemi?
Hawa.
O näme hil boldy? Şo siz näme Şwetsiýadan Kiýewe bardyňyz. Şondan soň näme boldy? Şondan soň näme boldy? Siz näme hili habar aldyňyz?
Bu näme şu ýerde Kiýewde ýunalystykda maslahat etdik şu programamyz barady. Şu näme hili iş geçirjek, näme hili näme diljek. Hemmesi barady. Ýatan ýere ýakdyr Aleksandr Dmitriýewiç Dadonow, Nur Muhammed Hanaýew men şu bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz içindäki işlerimizi maslahatlaşdyk da.
Hudaýberdi, anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe baranyňyzdan soň Aşgabatda gitmek meselesi näme hili goýup bolsun edildi ýa-da näme hili başa barman garly? Aşgabatda gitmek planyňyzdan üýtgemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyorum bizim bir kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim şu ezen işimizi de şu yani halkarı tertip düzgün muayençe çekoliyaz da. Halkarı bromologla depleşinde, şu duruşunda hem bizim şu apaziyeti bulmasa saylav geçmez Türkmenistan'da değildiler. Ben sonra inandırdılar. Yöne sizi hiç iyili bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yöne ol yani doğru yol yani Kiev'den doğru uçmanı da başka da yollar etmeni mümkünçülük var diyor. Yani aydan da yeni dışı bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzgün bile olacak. Çoğum şu halkarı kurumalar bile işleşecek. Ana sabi şüveti olmasa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygyderli häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Azatlygyň ýaşul siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen döwlet habargorlugy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerini garaljakdygyny bu meselelerin yurdun bundan öylekte güllev etmeğini üpçün edecektiğini haber verdi. Eysem yasıl siyasatçılar Türkmenistan'ın nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışıyor. Bu soru ilki Nur Muhammed Hanaýew, sonra Huday verdi, Oraz'a verdik. Şimdi siz şu Türkmen reallıklarını uzak kalkıp versin, laf veren siyasatçı hükmünü, önkü diplomat hükmünü nehili çıkalgı uğrayanız Türkmenistan'ın yağdayını. Bir taraftan Türkmenistan'ın ulukan iktisat çökkünlüğü baştan geçiriyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın siyasi avrayı ögörlük değil. Sebebi Türkmenistan'ı bir gedegim 30 yıllı halkarı kurumlar tarafından adat ve adaletli yağdayda geçirilen saylov bollu değil, ikrar edilmedi. Şimdi şu yağdayda Türkmenistan'ı Nähil özgörüşlükler bolup biler sebäbi Türkmenistanyň halk maslahatyna geljäki 30 ýylyň siýasatyny, ykdysadyýetini maslahatlaşdygyny ýygnan etdi. Şoňlaryň birlikde de synçylaryň käwiri Türkmenistanyna hiç bir siýasy ykdysady reforma ýa özgörtme planynyň ýokdugyny öňe sürýär. Indi siz näme pikir edýäňiz Türkmenistanyň öňünde nähil çykalga bar şu emele gelen ýagdaýda?
Türkmenistanyň öňünde çykalga bar. Ýöne o çykalgalary Berdi Muhammedov yol vermedi mi kadice kolyan. Çıkarlan birincisi hakikaten bir demokratik saylovunu geçirmek. Yönü açık saylov olsun. Halkara kurumlar katnaşıp şu hakikaten açık saylov geçti diğer yali. Şu hemme yankı obayisiye volya elki kurumlar volya şolun vekilleri elki na yurtlarda biz görüyoruz. Avrupa yurtlardaki geçen saylovlara katnaşıyorlar. Özüm katı aktif katnaşıyorlar. Ne şolar yali saylovlar olsa o bir. Yönü Türkmenistan'a o bulmaz. Şu oluydu. Türkmenistan'a ne mulu bilir? Hakikaten Berdi Muhammedov Özoğlu'nu yerine tayin yazınlığı o görünüp duran zat. Onun için var, o diyen var yukarı derecede siyasatçı mulmullel, bir sinçı mulmullel, o diyen var aklım gerek gelmeni. Bu görünüp duran zat. Yerine tayin diye. Yerine tayinlese de bir sonki Kazakistan'ın akı olan vakalar var. Görüyorsunuz mu Nazarbayev ne hil yağdaya düştü yoksam o yerine başardan bellenden sonra hükümeti dolanırmak mümkünçülüğünü elinden sıktırmadı. Yani sonra da bu bolyan vakalardan sonra hem mizattan dinli. Yani o yerde doğru. O karınlaşı değil. Bir yerde oğlu Berdi Muhammedov'un. Bir yerde olur yal vakabı olmaz yürekken. Yani şu Berdi Muhammedov'un gözünü korkudu mu kadiyen. O bir mesele. Yani oğlu bolayan da bir yerde bize haber geliyor. Başka bir Yağday duruyor Türkmenistan'ın öz içinde. Ha, Berdi Muhammedov'un yeğenleri var. Bunlar nevit sevdası bilen, kimya önümleri sevdası bilen, yani Türkmenistan'a emit getirmek meselesi bilen, şular yağlatlar bilen eğleniyen iksan yeğeni var. Bunlar epesliğini kazanırlar. Şu muhalbide gelen havarlar, şularım, şu giyice günlüğü yatanına turunlu, Şu prezidentin kürsesi gözünüz geliyor oğlum. Ne bulur? Şu ahri Berdi Muhammedov'un öz içinde, öz tohumunu, öz içinden dürep dargar deyip fikir etken. Gelen havarları izirlap sinak görsen şu mesele kelle geliyor.
Hudaýberdi aga, şu ýagdaýlarda siz näm pikir edýäňiz, ýurdun öňünde nämeler bolup biler, nähili özgörüşlik bolup biler, ýa bolman biler, nähili prognozyňyz bar?
Gurelmiş Türkmenistan'ın Berdi Muhammed'in doğumunda ütkani gelin hep kovuldu da. Gelin hep kovuldu. Şunu mesela misalçın hakikaten Türkmenistan'da misalçın şu formal taraftan konstitüsyü var, hakikaten konstitüsyü yok. Hükümet formal taraftan var ya onu hakikaten bir hükümet yok da. Son o zaman niyazım siyasetin devamını diysek aittiler da bir iki laf önmenim doğduğunu biraz önündüm onunla. Reformu geçirecek, reformu geçirecek deyip de. İktisadi reformu geçirecek deyip de. Yani hani halk olsa reformu ne hem oldu da. Halka şu komu, muhtumu yatırmak oldu da. Ona yani şu bazı diye, elektrotoğu diye, liberal, kratları. Şu yenilikleri yatırdılar. Yoklar niyaz mı doğurmuş, niyaz mı doğurmuş, niyaz mı doğurmuş, ay boliye bizim aylıklarımız pes yönür, yine biz bir topar yenilikleri dörüttük adamları, yine bir topar adamı dörüttük deyip de. Onu mı yatırdılar da? Yoklar eğer de onları yatırıyan olsam, onu da sen en olması şu karlılara, köp çağınlara, invalidlere, hem taraflarında seyret kömü etmiyor değil mi? Şunlar yaşamanın mümkünçülüğü olur yani. O zattır yok. Şöyüp bolsun bundan diyen yani her hili halka kıyınçlık döredip çünkü doğrudan ağır yazdığı geldik de. Eğer de adımlar düşünseler de şu yazdığı şöyüp bolsun şöyle bir yol var deseler şöyle ne edip şu yazdığından bir çıkanga olur deyip de. Ama şu an esasında benim fikrimce çıkanga tapsa olur. Yurdun bandırsa olur yani eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol var demesek olayın siyahatta misat olmaz mı?
Sizin nasıl mesele adımlarda yakın halkta deyip fikir ediyorsunuz da hükümette derli.
Ova. Hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet, hakiki hükümet Türkmenistan'da yok. O şun için şimdi hem de düşünüklü oldu da, düşünüklü oldu. Şun için, eğer de şunu düşünüp, şunu karşı bir yoluna tapıp, şundan bir çıkanda tapılmasa da Türkmenistan'da. O hiç vakit olmaz.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýtim, Gurbanguly Berdimuhammedow ýygyderli 15 ýyllap häkimet başynda bolmagy we onuň netijeleri barada siz näme pikir ederdiňiz? Bu barada bir de pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazyp da, telefon edip öz pikiriňizi aýdyp da bilerdiňiz.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.